creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Să vedem ce s-a petrecut mai departe pe insula Malta după ce băștinașii au fost atât de impresionați că apostolul Pavel a fost mușcat de un șarpe foarte periculos și totuși n-a pățit nimic. Sutașul și Pavel au fost găzduiți la latifundiarul Publius. Seria minunilor continuă, iar Luca scrie, citez: tatăl lui Publius zăcea atunci în pat, bolnav de friguri și de urdinare. Pavel s-a dus la el, s-a rugat și a pus mâinile peste el și l-a vindecat. Și închei citatul. Pavel s-a arătat recunoscător în felul lui pentru ospitalitate. La fel cum odinioară Petru și Ioan nu i-au putut da aur și argint ologului de la poarta templului, dar l-au vindecat, așa a făcut acum Pavel. Minunea vindecării i-a făcut pe toți bolnavii de pe insulă să capete speranță. Au venit și au fost vindecați. În felul acesta, Evanghelia a fost cunoscută și pe insula Malta, drept puterea lui Dumnezeu care eliberează oamenii de puterile care îi înrobesc. Sunt unii care se întreabă de ce nu se petrec și astăzi astfel de minuni. Minunile nu stau în mâinile oamenilor, ci ale Creatorului și Mântuitorului nostru. Nu de mult am ascultat rugăciunea unei tinere care îi mulțumea lui Dumnezeu că a vindecat-o de cancer. Sau poate că vă mai amintiți emisiunea Tu hotărăști cu interviul colonelului Constantin Kuzmenko, vindecat miraculos de Dumnezeu după ce a trecut prin 3 morți clinice în urma dezastrului de la Cernobâl. Nimeni nu poate răspunde la întrebarea de ce nu sunt vindecați toți oamenii, dar fiecare poate primi un răspuns personal chiar de la Dumnezeu dacă alege să-i fie slujitor credincios. Centurionul n-a rămas în Malta mai mult decât a fost nevoie să o facă. Îndată ce a sosit momentul prielnic noului sezon de navigare, s-a îmbarcat cu prizonierii pentru a străbate ultima parte a călătoriei spre Roma. Dar chiar și așa, perioada de așteptare forțată a fost de 3 luni. Și în acel timp, Dumnezeu, în harul său, i-a dat lui Pavel puterea de a face minuni de vindecare care i-au ajutat pe băștinași și i-au răsplătit pentru bunătatea și cheltuielile făcute pentru a se îngriji de musafirii neașteptați. Iar când Pavel și tovarășii lui au fost gata de plecare, le-au dat provizii pentru drum. În timpul călătoriei la Roma, Pavel a avut voie să stea 7 zile cu creștinii din Puțole și se prea poate să fi participat alături de ei la cina Domnului. După aceasta urmează pasul cel mai mare al călătoriei. Nu putem ști ce sentimente a simțit Pavel în inimă când s-a apropiat în sfârșit de marea cetate, unde trebuia să se descarce de responsabilitatea sa oneroasă și să înfrunte riscul de a se înfățișa înaintea monstruosului Nero. Nu e greu să ghicim. Când a văzut primirea făcută de creștinii care i-au ieșit înainte până la forul lui Apius, Pavel a mulțumit lui Dumnezeu, ne spune Luca, și s-a îmbărbătat. Marele Pavel, a cărui credință și tărie de caracter au umplut de curaj echipajul și pasagerii de pe corabia naufragiată, a găsit la rândul său curaj într-un moment apăsător, în tovărășia frățească a unor creștini pe care nu-i cunoscuse niciodată. La Milet, Pavel îi chemase pe bătrânii bisericii din Efes să vină să se întâlnească cu el. Cunoscând responsabilitatea lor de a păzi și de a călăuzi biserica, le-a tras atenția asupra falșilor profeți din afară și de dinăuntru care vor vătăma biserica. Tot așa, îndată ce a ajuns la Roma, i-a invitat pe liderii comunității iudaice să se întâlnească cu el. Pavel le recunoștea și le respecta răspunderea de a păzi și de a călăuzi adunarea din sinagogile locale. E posibil ca ei să fi primit un raport din Ierusalim, de la Marele Preot și de la Sanhedrin, și oricum faptul că un rabin iudeu vestit și erudit, care devenise creștin, poposise în orașul lor și urma să-și susțină cazul înaintea cezarului, oricare ar fi fost cazul pe care intenționa să-l prezinte, trebuie să-i fi preocupat. Aveau încă vie în minte amintirea din timpul împăratului Claudius, când, drept urmare a disputei dintre creștinii și iudeii din cetate, toți iudeii fuseseră alungați pentru un timp din Roma. Și oare ce tulburare putea instiga acest rabin creștin în comunitatea iudaică? Pavel dorea să-i liniștească și să le spună cum stau lucrurile. Chestiunea de bază era următoarea. Pavel voia să-i asigure că, prin recursul la cezar, scopul său nu fusese niciodată acela de a-i acuza de ceva pe compatrioții săi iudei. Într-adevăr, nu s-ar fi gândit niciodată să apeleze la cezar dacă n-ar fi fost silit de iudeii din Iudeea. Aceștia l-au acuzat pe nedrept de delicte împotriva poporului și a tradiției și, ca urmare a acțiunilor lor, a ajuns în mâinile romanilor. Romanii, cu sentimentul lor acut de dreptate și de corectitudine, au vrut să le libereze, socotindu-l nevinovat de acele acuzații. Povestea s-ar fi putut termina acolo, dar iudeii din Iudeea n-au vrut să accepte verdictul romanilor și l-au silit să apeleze la cezar pentru a-și salva viața. Cu toate acestea, el n-avea nicio intenție de a acuza pe iudei înaintea lui cezar. Pavel avea să se înfățișeze înaintea împăratului ca un reprezentant și un campion al nădejdii lui Israel și va susține că această nădejde nu era trădare sau subminare a puterii și să obțină astfel, dacă era cu putință, aprecierea favorabilă a cezarului pentru nădejdea lui Israel. Pavel este un creștin adevărat, gândește ca un creștin adevărat și vorbește ca un creștin adevărat. Iudeii din Iudeea încercaseră să-l omoare. Pentru că n-au reușit, au încercat să-i determine pe romani să o facă. Dar Pavel îi numește totuși neamul meu, cum îi considerase întotdeauna. Îi iubea și le era loial și, așa cum îi îndemnase pe bătrânii creștini să păzească biserica, va face tot ce îi va sta în putință pentru a-și proteja neamul pe Israel. Bătrânii comunității iudaice din Roma nu primiseră, deocamdată, niciun raport despre Pavel de la Ierusalim. Toți știau că această sectă creștină nu era vorbită de bine în comunitățile iudaice și ar fi primit orice ocazie de a auzi ce anume credeau aceștia. Așa că Pavel a stabilit ziua și ora. În ziua stabilită, iudeii s-au înfățișat în număr mare și Pavel a vorbit cu ei îndelung despre împărăția lui Dumnezeu, dovedindu-le prin legea lui Moise și prin proroci că afirmațiile lui Iisus că este Mesia lui Israel erau adevărate. Unii au fost impresionați și au crezut, iar alții au respins toată învățătura. Până la urmă, au plecat certându-se între ei. Înainte de a pleca, Pavel a pronunțat un avertisment foarte solemn, nu în cuvintele lui, ci în cele ale Duhului Sfânt, rostite de Isaia pentru vechiul Israel. În zilele întunecate din istoria lui Israel, Dumnezeu i-a dat lui Isaia o vedenie despre împăratul, singurul împărat, care i-ar fi putut mântui de păcatul individual și de dezastrul național. Dumnezeu l-a trimis pe Isaia să-i spună lui Israel vedenia despre împăratul lor. Dar chiar în momentul când îl trimitea, Dumnezeu l-a avertizat pe Isaia că propovăduirea lui nu va ajuta prea mult, fiindcă atunci când firea căzută și păcătoasă i-a făcut pe oameni, în mândria și în suferința lor păcătoasă, să suprime fără urmă de pocăință conștiința, baricadându-și mințile, închizând ochii și urechile, vine o vreme când propovăduirea Evangheliei are efectul de agravare a situației mai curând decât de vindecarea ei. Citându-l pe Isaia, Pavel spune: Bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către părinții voștri când a zis: Du-te la poporul acesta și zi, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, cu ochii voștri veți privi și nu veți vedea, căci inima acestui norod s-a împietrit. Ei aud greu cu urechile și au închis ochii ca să nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Și închei citatul. Chiar și așa, exista o dovadă care, chiar și pentru oameni aflați într-o asemenea condiție, va fi inevitabilă și de netăgăduit. În primul rând, luați aminte, vă rog, a spus Pavel, că mântuirea aceasta de la Dumnezeu a fost trimisă neamurilor. A fost trimisă în sensul că în planul lui Dumnezeu și conform scopului său, ea trebuia să ajungă la neamuri. Dincolo de orice tăgăduire sau contrazicere, anunțurile repetate și explicite ale lui Isaia declaraseră că Dumnezeu îl va ridica pe Mesia drept stindardul, drept lumina și mântuirea neamurilor. În al doilea rând, când Dumnezeu îl va ridica pe Mesia înaintea neamurilor, profetul a spus că neamurile îl vor urma. Și deja în timp ce Pavel stătea de vorbă cu iudeii din Roma, sute de neamuri din Imperiul Roman ascultau și răspundeau. Și alte mii aveau să o facă mai târziu. Secolele au dovedit că așa a fost. Ascultându-l pe Iisus Hristos, milioane de oameni au venit la credința în Dumnezeul lui Israel. Unele ramuri firești au fost tăiate din pricina necredinței, dar mii de neamuri au fost altoite contrar naturii lor. Într-o bună zi, și ramurile firești vor fi altoite la locul lor în măslin. Cu aceste cuvinte își încheie Luca istorisirea. N-a intenționat să fie o relatare exhaustivă a apariției și a răspândirii creștinismului, dar a dorit să fie o relatare reprezentativă a ceea ce era creștinismul și a ceea ce a început și a continuat să facă acesta, sau mai exact, Domnul înviat din morți. Relatarea completă a ceea ce ar fi putut realiza creștinismul nu putea fi scrisă, desigur. Dar în momentul în care Luca pune jos tocul, Pavel, deși era în lanțuri, Evanghelia Domniei Suverane a lui Dumnezeu înainta neobosită, fără putință de a fi oprită cu toată împotrivirea oamenilor și a naturii. Vestea bună că există întotdeauna speranță dincolo de circumstanțele în care se găsește cineva. Omul credincios poate trăi deasupra lor. Dacă apostolul Pavel a putut trăi deasupra circumstanțelor sale incredibil de grele, atunci o poate face orice credincios real care și-a dedicat cu adevărat viața lui Hristos. Condiția e ca Hristos să devină obiectul central al atenției. Numai Hristos ne poate învăța să trăim deasupra presiunii adversităților. Este foarte posibil ca circumstanțele exterioare să nu se schimbe. dar adânc, în interiorul nostru, ne vom simți schimbați. Aceste schimbări vor fi evidente pentru partenerul de viață, pentru copiii care te așteaptă cu bucurie să te întorci de la muncă, pentru prietenii tăi, pentru colegii de serviciu și chiar pentru cei care se simt obligați să-ți dea lecții de smerenie după imaginația lor legalistă, poate fără să-și dea seama de schizoidia vorbelor lor, mai ales că se ascund în spatele rețelelor de comunicare. Când Hristos ocupă primul loc în gândurile noastre, schimbările vor apărea cu siguranță. În loc să te mai consideri victimă în fața răutăților, vei începe să fii conștient de o putere care nu vine de la tine. Rezultatul? Vei vedea un impact prin modul diferit prin care răspunzi circumstanțelor care altădată te înfrângeau. Să ne-l imaginăm pe Pavel. Se află sub arest la domiciliu într-o casă închiriată, dar refuză să se concentreze la situația lui. Este departe de toți cei pe care i-a îndrumat în timpul celor 3 călătorii misionare. Viitorul lui este nesigur, dar nu îi îngăduie circumstanței să-l îngrijoreze. Este legat de un soldat roman în fiecare zi, dar nu-și face probleme. El a făcut din Hristos obiectivul vieții lui, așa că mulțimea i-a înlocuit frustrarea. S-a deprins să trăiască deasupra circumstanțelor, iar beneficiile nu întârzie. În primul rând, progresul Evangheliei nu stagnează. În epistola către Filipeni, Pavel mărturisește, citez: vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. Și închei citatul. Datorită atitudinii lui pozitive, indiferent de circumstanțele în care se găsea, mărturia lui s-a răspândit în rândul ostașilor din gardă care îl păzeau. Sistematic, Duhul lui Dumnezeu a înmuiat inimile orgolioșilor ostași romani care s-au plecat supuși în fața puterii lui Hristos. Aceasta este lecția. Când trăiești deasupra circumstanțelor, n-ai nicio problemă să vestești Evanghelia, iar cei de lângă tine se vor mira și vor dori să afle cum poți să trăiești acest abandon de sine plin de bucurie. Pavel are răspunsul potrivit. Pot totul în Hristos care mă întărește. În al doilea rând, cu cât te ridici deasupra circumstanțelor, cu atât mesajul Evangheliei va fi mai tare. Avem exemplul lui Pavel, care afirmă că lanțurile lui sunt motivul pentru care întreaga gardă de ostași a ajuns să audă Evanghelia. Dacă numărul ostașilor din gardă număra o legiune, adică vreo 6.000 de oameni, vorbim deja de o statistică importantă. Nu poți să rămâne nemișcat când te gândești că această trezire spirituală a început cu un ostaș roman care era legat cu lanțul de apostolul Pavel. Această legătură forțată s-a dovedit un izvor de har pentru întreaga unitate militară pretoriană. Unul câte unul, ostașii s-au supus lui Hristos, noul lor comandant, pentru că Pavel a văzut în circumstanțe ocazia de a predica Evanghelia și nu un motiv de disperare. Secretul acestui fel de trăire nu se învață din vreun manual despre cum să trăiești viața creștină sau din vreun seminar de dezvoltare personală. Nimeni și nimic de pe pământ nu te poate întări dacă încrederea ți este zdruncinată. Secretul puterii de a te ridica deasupra circumstanțelor și al succesului nu se primește din vreun program de consiliere, ci se găsește într-o persoană, Hristos. Cel care face diferența între omul prăbușit sub circumstanțe și cel care se ridică biruitor deasupra lor este Domnul Hristos Iisus, care ne spune tuturor: îndrăzniți, căci Eu am biruit lumea. De la El ne vine toată puterea și pot să spui ca Pavel: pot totul în Hristos care mă întărește. Mă opresc aici și până data viitoare, toate bune!